Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryetarja Gjykatës Speciale Katerina Trëndafilova thotë se institucioni që drejton ajo është i fokusuar shumë në mbrojtjen e dëshmitarëve. Në Prishtinë protestohet kundër konferencës së saj. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për dialog vazhdojnë sot dhe nesër takimet në Bruxelles. Talibanët pretendojnë fitore në provincën Panjshir, por rezistenca thotë se luftimet vazhdojnë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja Gjykatës Speciale Katerina Trëndafilova gjendet sot në Prishtinë dhe po mban konferencë për media lidhur me punën e dhomave të specializuara. Për të kuptuar më shumë për deklaratat e saj në këtë temë, do të lidhemi drejt për drejt me kolegun tonë po në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit.
Na trego të lutem më shumë se çfarë tha Trëndafilova për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Kënare, konferenca vetëm sa s'ka përfunduar e ka zgjatur gati 2 orë dhe kryetarja e gjykatës speciale Katerina Trëndafilova pasi janë të fokusuar shumë në mbrojtjen e dëshmitarve. Edhe akt gjykimi më i mirë gjyqësor nuk vlen asgjë nëse ai gjykim merret në kurriz të njerëzve, tha Trëndafilova gjatë konferencës së mbajtur në Prishtinë. E shtoi se shpreson që dhomat e specializuara nuk do të përballen me ndonjë rast ku do të rrezikohet jeta e dëshmitarëve dhe shtoi se pikërisht është mbrojtja e dëshmitarëve një prej arsyeve që kjo gjykatë është meseli në Hagë. Trëndafilova tha po ashtu se nuk e di nëse prokuroria e specializuar ka në plan që të ngrisë akt akuza ndaj personave të tjerë. Sa i përket përfundimit të mandatit të kësaj gjykate, Trëndafilova u shpreh, mandati do të përfundojë sapo Këshilli i Evropës të njoftoi Kosovën që hetimet dhe procedurat e dalë nga prej tyre do të përfundojnë. Trëndafilova po ashtu ofroi edhe detaje lidhur me rastet që është duke i trajtuar kjo gjykata. Ajo tha se gjykimi ndaj Salim Mustafës do të nisë me 15 shtator, ndërkaq që nga fundi i këtij muaji po ashtu pritet të nisë gjykimi edhe ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Ndërkaq sa i përket rastit të ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish deputet Televizës Vetëvendosje Recep Selimi, tha se puna është duke u zhvilluar me intensitet. Siç dihet ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit të rëndojnë akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që nga nëntori vitit kaluar që të gjithë ndodhen në paraburgim në Hagë. Krenare?
Po, konferenca e Trëndafilovas u ndërpres sot njëherë. Çfarë kërkuan protestuesit?
Ashtu është, derisa nisi të mbaj konferenca, disa persona hynë në salë duke i fryrë bilbilave, ata thanë se nuk mund të lejojë një konferencë të një përfaqësuese të një gjykate të pa drejtë, që asnjëherë nuk do të mund të sjellë drejtësi. Pas disa minutave ata dolën nga salla, Trëndafilova kërkoi rikthimin e tyre me qëllim që mund të bisedonin, bënin pyetje dhe të bashkëbisedonin. Trëndafilova tha se nuk i ka kuptuar se çka kanë thënë në gjuhën shqipe dhe ka thënë se do të ishte mirë që ata të flisnin me të. Më pas Drengashin, një prej protestuesve tha se kanë ardhur që të shprehin shqetësimin e tyre me daljen e dokumenteve top sekrete nga gjykata, gjë për të cilën sipas asaj qytetarët e Kosovës së ndodhen në burg. Ky ishte referencë për publikimin e disa dokumenteve të pretenduara të gjykatës speciale gjatë vitit të kaluar që janë prezantuar nga organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës. Për publikimin e tyre dy prej udhëhecve të kësaj gjykate, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, po akuzohen nga dhomat e specializuara për veprat kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, për friksim të dëshmitarve, për hakmarje dhe për shkeljet e fshehtësisë së procedurës. Pas kësaj Trëndafilova njoftoi edhe një historik të shkurtër se si janë krijuar dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar. Mandati i gjykatës është përcaktuar me ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me qëllim që të garantohet një gjykim i drejtë i paanshëm dhe ka jurisdiksion mbi krimet që janë kryer gjatë dhe pas konfliktit në Kosovë që nga 1 janari 1998 deri në 31 dhjetor 2013. Trëndafilova. Krenare, Policia e Kosovës është parë duke arrestuar disa aktivistë dhe udhëheqësin e Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj. Aktivistët kanë shkruar me ngjyrë të bardhë në grada që i vjeqaj pa dëshiruar. Krenare, konferenca sapo ka përfunduar dhe kaq mund të themi nga Prishtina për konferencën e Trëndafilovës.
Faleminderit shumë Arton për gjitha këto informacione. Ndërkohë një material të zgjeruar në këtë temë, ju dëgjues të nderuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera nga Kosova. Ministria e Shëndetësisë sot ka përtetitur se deri më 6 shtator, 17% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Dozën e parë ndërkaq që kanë marrë 35% e popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova duhet të vaksinojë 1.260.000 qytetar kundër COVID-19. E sipas faqes shkencore online Our World in Data, Serbia prin nga vendet rajonit me vaksinimi të plotë në nivel të përgjithshëm të popullsisë me 41%. Ajo pasohet nga Maliçi me 30%, Maqedonia e Veriut me 26%, Shqipëria 23% dhe Bosnia e Hercegovina me 11%. Instituti i Demokraci për Zhvillim ka bërë thirrje sot për ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë. Në kuadër të publikimit të raportit Kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore të grave kandidate, përbiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore, ndaj edhe është propozuar ndryshim ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Ambasadori britanik në Kosovë Nicholas Abbott ka thënë gjatë organizimit se partitë politike në Kosovë kanë ende shumë punë për të bërë në fushën e parazisë gjinore dhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Ai ka theksuar se në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor këtë vit, në Kosovë kandidojnë vetëm 13 gra në krahasim me mbi 100 kandidat burra sa janë për kryetar komunash.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Po sot në Bruxelles vazhdon dialogu mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Tudia Palë do takon me të dërguarin në posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërkaq nesër do të zhvillohet një takim ndërmjet dy delegacioneve me ndërmjetësimin e Bllokut Evropian. Vet Lajçak ka thënë sot se pret që Palë të gjejë gjuhë të përbashkët. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për dialog të lehtësuar nga Bashkimi Evropian sot dhe nesër janë duke zhvilluar takime në Bruxelles. Këto takime janë konfirmuar edhe nga burimet e Bashkimit Evropian dhe të qeverisë Kosovës. Gjatë ditës së sotme pritet që delegacionet e të dyja vendeve të kenë takime të ndara me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërsa nesër pritet të zhvillohet edhe takimi i trepalësh, pra mes